Soweto, baie welkom hierso. Ons toetrede lied is gesang 165 vers 1 en 2, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Jesus Christus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis sisters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here, Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van gesang 349 verse 1 tot 4.
Thank you. Vader belei ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 265 verse 1 en 2, waarna u weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Sorg dat jy die Sabbat, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en ons sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gegeer nie, jy mag iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie slaaf of slavin, 'n beeste of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 284 verse 1, 2 en 3.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament uit Matteus 2 vanaf vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe, en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek, om hom dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is vervul die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: "Een geterm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie." Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy echter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nazareth. Soos vervul wat deur die profete gesê is: "Hy sal Nasareener genoem word." Tot sover ons skriflesing, broeders en susters. Gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daar volgens lewe. Kom ons sing voor die prediking uit Gesang 344, verse 1, 2 en 3. O die goeie tyding, o die blye tyding, helder klink dit met Kersfeestyd. Diep was ons verlore, Christus is gebore, juig dan almal, jubel oor die saligheid. Verse 1, 2 en 3. Gesang 344. Broeders en susters, ons prediking handel oor die gedeelte wat ons hier saam gelees het, wat hoofsaaklik handel onder andere oor die optrede van Herodes. As 'n mens die verhale, kom ons noem dit nou maar die kersverhale, soos praat ons in die volksmond, in die Lukas evangelie lees, kry ons iets anders as wat ons hier in Matteus kry. Nou, ek wil verduidelik, as ek sê ons kry iets anders. In Lukas is daar nie iemand waarop die klem val wat van Jesus ontsla wil raak nie. Dis nie waarop die klem in Lukas se verhale val nie. In die verhale in Lukas lees ons van die skaapwagters in die oop velde. Ons lees van die engele. Ek wil amper sê baie meer rustige aankondiging van Jesus wat gekom het, die Messias wat gekom het. Hier in Matteus val die klem hier aan die begin op Josef en sy familie wat moet vlug omdat Herodes van hierdie kind ontsla wil raak. Dis wat ek bedoel, dis anders. Want wat Lukas wou sê, hy wou die klem elders plaas, hy wou 'n ander deel van die evangelie, wou hy beklemtoon, terwyl Matteus weer wou klem lê op 'n ander aspek. Lukas praat baie van die vrede wat Jesus gebring het. En daarmee het hy bedoel dat wanneer 'n mens vir hierdie kind kies en hom volg, jou lewe en die mense se lewens rondom jou kan verander. As jy as gelowige begin leef, wil Lukas sê, dan het jy vrede met God en met mekaar. Dis daar die kant wat Lukas op wou klem lê. Matteus wil praat oor die stryd wat daar vir die gelowiges is in die wêreld van die begin af. Hierdie verhale is sommer baie vroeg in die Matteus evangelie en dit ontvou uiteindelik en bereik sy hoogtepunt in die kruisiging van Jesus Christus. As 'n mens vir God kies, broeders en susters, wil die Matteus evangelie sê, moet jy stryd en verwerping in hierdie lewe verwag. Geloof kom met 'n prys. Die Matteus evangelie wou sê dat God van die begin af nie welkom was hier nie. En dat ons die omvolg verwerping gaan aanvaar, moet verwag, en dat ons pad nie altyd met rose besaai gaan wees nie. Waarom? Want as jy die knie voor God buig, staan jy teenoor hulle wie die knie voor die wêreld buig. Dit beteken jy dink anders. Jy tree anders op. Dit beteken dat ons reg en verkeerd nie dieselfde gaan wees en is as die van die wêreld nie. En dit bring ons in konflik met die wêreld, met ongelowige mense. Daarom is ons nie welkom nie. Daarom word ons uitgeskuif. Daarom laat die wêreld ons voel asof ons nie 'n stem behoort te hê in hierdie wêreld nie. Ek wil eintlik vir jou sê, kyk hoe in die minderheid is jy. Daarom word gelowiges op maniere name gegee om ons te verkleineer. Die vraag is of ons bereid is om daai pad te stap. Ten spyte daarvan dat ons uitgeskuif word, ten spyte daarvan dat jy dalk 'n niks en 'n niemand in hierdie wêreld gaan wees. Ons lees dat Herodes die sterkykers ontbied. Wie is Herodes? Herodes, en ons sal nou bietjie daaroor praat, was 'n wrede man gewees. Maar in die evangelie van Matteus is Herodes eintlik die verteenwoordiger van ongeloof en van die wêreld. Dis waarvoor hy hier staan. Dis hoe die wêreld van ongeloof teenoor Jesus Christus optree. Lees hom so, dan verstaan jy waarvoor Herodes in die Matteus evangelie staan. 'N mens kry die indruk wanneer hy die sterrekykers ontbied dat hy hierdie onskuldige man is wat net wil uitvind oor Jesus en dalk ook aan hom hulde wil gaan bewys. Twee goed staan uit oor Herodes. Een, wat hy doen, doen hy nie in die openbaar nie. Typies van die wêreld. Nie echt. Eg nie, nie eerlik nie, altyd onderduims, hier aan die onderkant word dinge gedoen. Hy gee voor, hy het nie iets met hierdie kind teen hom nie, maar in sy kop het hy dit al lank al, dat hy van hom ontslaaf wil raak. Waarom? Ons moet dieper lees. Want wanneer hy hierdie kind as koning erken en gaan erken, verval sy eie koningskap. Wanneer jy die knie voor Jesus Christus as God en Here buig, kan jy self nie meer koning wees nie. En dis sy probleem. Dis mense se probleem, dis die wêreld se probleem. Daarom moet daar op 'n manier van Christus en van sy volgelinge ontslaag geraak word. En die wêreld doen dit op verskillende maniere. Herodes wil aan sy mag vasklou. En hy is bereid om selfs daarvoor te moord. So hy is nie eerlik wanneer die sterrekykers na hom toe kom nie. En nou word die verhaal verder vertel. En wanneer hy agterkom dat die sterrekykers nie na hom toe terugkom nie, gaan hy oor tot die daad, lees ons hierso. Hy laat die seentjies van 2 jaar en jonger in die omgewing doodmaak. Daar sit iets simbolies, as ek het so kan stel, agter sy optrede. En dit is dat die wêreld, die ongeloof, niks sal ontsien om van geloof, om van God, om van Christene, ontsla te raak nie. Dis nie net sy oneerlike optrede dat hy hulle in die geheim ontbied en maak asof hy niks teen Jesus het nie. Dis die feit dat hy selfs bereid is om ander dood te maak, om van die een wat van sy mag ontsla gaan raak uit die weg te ruim. Hy, daar word interessante goed van die wrede man vertel. Augustus het gesê dat hy eerder sy vark wil wees as sy seun, omdat hy een van sy vrouens laat doodmaak het en sy drie oudste seuns laat doodmaak het. Dit kan ons in die geskiedenis wel bevestig. En hy het ook 'n dekreet uitgevaardig, dat op sy tydens sy sterwe of met sy sterwe, 'n klomp mense in die edelstam doodgemaak moet word, sodat die hele volk in rou gedompel moet word, maar volgens oorlewering het dit toe nou nie plaasgevind nie. Josef, sy vrou en die Messias Jesus Christus vlug na Egipte. Waarom Egipte? Miskien net vir interessantheid. Egipte was in daardie tyd onder Romeinse beheer gewees. Met ander woorde, Romeinse provinsie. Van Nazareth af ongeveer 'n week se reis. Omtrent 1/3 van die inwoners was Jode. So dit was doodgewoon 'n logiese toevlugsoord sou iemand vlug en nie meer onder Herodes se bewind wou staan nie, om dus na Egipte toe uit te wyk. Herodes, het ek gesê, moet ons lees as die verteenwoordiger van die wat van God ontsla wil raak. Onthou, Herodes regeer. En dit is hoekom ek vir u ietsie vertel het van die manier waarop hy regeer het, dat hy niks en niemand ontsien het nie. Dat hy sy eie familie doodgemaak het, dat hy selfs die kindjies in die omgewing doodgemaak het, om koning te wil bly. Dit gaan oor iets veel dieper as Herodes. Dit gaan oor my en jou. Dat die vraag word indirek aan my en jou gevra, wie erken jy as koning in jou lewe? Hierdie Jesus Christus, wat al beloof is, dat hy sou kom, wat die Matteus Evangelie sê, God is Immanuel, of wil ons self koning bly in ons eie lewens? Dis die stryd in die lewe. Tussen myself, en ongeloof. Jy sien, as ons Jesus Christus begin volg, sê die woord van God, vergeet van jouself. Begin doen wat God vir jou sê reg en verkeerd is. Jy kan nie jou eie reg en verkeerd bepaal nie. Daar's 'n tendens wat al jare aan die gang is, wat eintlik vir ons wil sê dat die reg en die verkeerd van die Bybel is 'n klomp nonsens. Mense doen dit op verskeie maniere, bedenklike maniere. En my antwoord is altyd, as die wêreld en die wêreld van ongeloof se reg en verkeerd dan so wonderlik is, hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Wat 'n gemors. Gaan kyk na die lewe van mense wie nie die knie voor God wil buig nie. Wat hom verwerp het soos Herodes. Soos sy eie mense wat hom op die ou end gekruisig het. Hoe lyk hulle lewens? Dis die vraag wat die Matteus Evangelie aan my en jou stel. Wie dien ek en jy regtig? Ons mense het bang geword om op te staan vir dit waarin ons glo, vir dit wat vir ons kosbaar is, vir ons geloof. Waarom? Juis omdat ons teenstand ervaar. Baie van ons mense sê, ek is nie bereid om al hierdie goed deur te gaan ter wille van my geloof nie. Broers en susters, as ons dink dat ons nog gestem het, maak ons groot fout. Ons is ver in die minderheid. Ons stem word omtrent nie gehoor nie. En soos ek aan die begin gesê het, wanneer jy in die minderheid is, mense nie meer na jou luister nie, jy eenvoudig tot op die rand uitgeskui word, is dit nie meer so maklik om te sê vir wie en wat jy staan, vir dit waarin jy glo en vashou nie. Want ons te ding in ons kop, die meerderheid het die mag, en hulle is reg. Dan maak ons 'n fout, van die begin af, dis wat die Matteus Evangelie wil sê, was die saak van geloof, 'n saak van stryd. Was die Christene min, maar omdat geloof hulle lewe bepaal het, omdat Jesus Christus vir hulle alles was, was hulle bereid om by hulle geloof te bly staan. En dis die vraag. Of ons vandag nog bereid is om te bly by hierdie Christus, by die waarheid te bly, om op te staan vir ons geloof, om ten spuite daarvan dat ons min is, name genoem word, eintlik minder waardig geag word, sê, dit gaan nie vir my om wat die wêreld of mense van my sê of van my dink nie. Dit gaan om die feit dat ek Jesus Christus as God en Here erken en die knie voor hom buig. Die vraag is, hoe ver is ons bereid daartoe? Amen, kom ons dank saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, na U toe kom ons en ons bely U as ons enigste Here en God. Ons dank U vir die geloof in ons harte. Ons dank U dat ons kan weet dat U vir ons daar is, dat ons nooit in U teenwoordigheid of in U liefde hoef te twyfel nie. Ons kom en ons bely ons sonde voor U. Wees ons genadig. Ons dank U, Here, vir die milde reën. Ons besef, sonder u genade is ons niks en het ons niks. Maak ons nederig voor u. Ons bid, gee vir ons die krag om ons geloof te volhard. Help ons, Here, om u te erken as God, voor u die knie te buig en nederig te wees. Ons bid vir die verkondiging van u woord. Ons bid dat mense se harte daarvoor oop en ontvanklik sal wees. Maar ons bid dat dit in waarheid en opregtheid sal geskied. Wees met ons in hierdie tyd waar ons u geboorte herdenk. U wat bereid was om mens te word en u lewe vir ons te gee, sodat ons werklik kan lewe. Skep in ons harte ook so 'n gesindheid. Amen. Ons sing ten slotte, broeders en susters, gesang 358 verse 1, 2 en 3. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis, byl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Verse 1, 2 en 3, gesang 358 ten slotte. ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons allemaal. Amen.